Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste Dotyk. Tentoraz sa budeme venovať špeciálnej téme a je to fitness a zdravie. Preto som tu aj ja, Xenia, ale so mnou sú tu aj moji kolegovia.
Tradične Roman, ahojte.
A Mišo, čaute.
Poďme na to. Roman, o čom je naša príručka a kde si ju naši poslucháči môžu stiahnuť?
V redakcii dlhodobo testujeme fitness, náramky, inteligentné hodinky a zameriavame sa na kombináciu technológie a zdravia, a preto sme sa rozhodli, že všetky tieto naše informácie dáme dokopy. Vytvorili sme e-book alebo príručku, ktorú si môžete v PDF súbore stiahnuť z webovej stránky www.tačit.sk/ebook. Tamto funguje tak, že zadáte vašu e-mailovú adresu a tá príručka vám potom príde na váš e-mail, odtiaľ si ju môžete stiahnuť. Je to zadarmo a môžete sa inšpirovať v podstate tým, ako vám môžu technológie pomôcť žiť zdravším spôsobom.
Ako spomínal Roman, príručku si môžete zadarmo stiahnuť z našej stránky a partnerom tejto príručky je spoločnosť Datacomp.sk. V príručke sa venujeme napríklad tomu, ako vám fitness hodinky alebo náramky môžu pomôcť pri zlepšovaní kondícií alebo chudnutí, ale hneď na začiatku musím povedať, že len to, že budete mať tie hodinky alebo náramok na ruke, to nezaručí, že schudnete. Ďalšou vecou, ktorou sa zaoberá, máme sú slúchadlá, ktoré slúchadlá na aký šport sú vhodné. Takisto tu máme aj, ako si sledovať svoju hmotnosť, ako nám v tom môžu pomôcť inteligentné váhy. Samozrejme, nezabúdame ani na zdravú stravu, ktorá k tomu patrí. Takisto aj cvičenie, ako môžeme cvičiť doma, ako môžeme cvičiť napríklad v prírode alebo sami so sebou, so svojou váhou, ako nám pomôžu aplikácie.
Poďme bez nejakých dlhších úvodov priamo na koreň veci. A otázka teda bude znieť pre mnohých a znela aj pre nás, či sa teda hýbať alebo sa nehýbať a akou formou to robiť. Čiže bežne sa odporúča, alebo je ťažko povedať, že či je to taká, že najjednoduchšia alebo najdostupnejšia forma je asi nejaký beh, ale z môjho pohľadu je to možno jedna z tých náročnejších vecí. Čiže mnoho ľudí robí podľa mňa takú chybu, proste chce niečo so sebou robiť, tak vybehne von a snaží sa behať a snaží sa zničiť. A to už je jedno teraz, či to urobíte na páse v posilovni alebo na nejakom stroji alebo kdekoľvek v lese alebo na sídlisku. Myslím si, že najjednoduchšia forma, ako sa začať hýbať, lebo bavíme sa asi primárne aj o tom, že mnoho ľudí nemá ten návyk. Čiže nejaké nadšenie je síce fajn, ale treba asi nejakú udržateľnú formu, takže aj o tomto tu budeme diskutovať. Myslím si, že tá chôdza je to najjednoduchšie, čo môžete pre seba, pre svoje zdravie, pre svoju hmotnosť urobiť, takisto aj pre svoje kĺby, ktoré vám poďakujú. Je tam niekoľko proste tých princípov, ktoré môžete zvážiť. Základ je, aby ste si vlastne ešte viacej neuškodili. Čiže aj odporúčania alebo tú diskuziu, ktorú budeme viesť v tomto podcaste, tak berte to minimálne z môjho pohľadu ako možno nejaký názor alebo niečo, čo robím ja, čo funguje mne, čo nemusí fungovať vám, a nie je to asi nejaká zaručená rada, ako schudnúť 10 kg za týždeň, čo je možno že aj celkom dobrý spôsob na samovraždu. Jednoducho sú to veci, ktoré musíte sami zvážiť. To, čo vám v tomto podcaste povieme, budú naše skúsenosti a možno niečo, s čím sa aj vy budete môcť inšpirovať.
Mišo, hovoríš dobre. Ja skúsim povedať za seba, že ja mám šport v krvi. Športujem od malička, ako mi rodičia hovorili, že ešte som poriadne ani chodiť nevedela, už som lyžovala, takže pre mňa je šport neoddeliteľnou súčasťou života. Musím povedať, že teda aktívne hrávam volejbal už teda dlhé roky. Momentálne sa venujem aj thajskému boxu, vyskúšala som všetky možné iné športy, lyžujem veľmi rada. Jednoducho potrebujem mať pohyb skoro každý deň. Pokiaľ 2 dni po sebe sa nehýbem v nejakej športovej aktivite, tak moje telo mi dáva naznámoc, že haló, drahá, už by si mala niečo robiť, začnú ma boleť kĺby. Ja športovať musím a je to pre mňa, skoro by som povedala, ako droga. Ale ako hovoríš, všetko treba s mierou. Na to, že roky, rokuce hrávam volejbal, tak našťastie si musím zaklopať. Nemám problémy s nohami, alebo teda s členkami, s kolenami, s kĺbami všeobecne, čo pri takýchto športoch býva. A občas je to o tom, že treba trochu počúvať svoje telo. Tak ako si povedala, že keď začínam napríklad s tým behaním, tak nemôže byť mojou ambíciou odbehnúť 10 kilometrov hneď na prvý raz a mať kilometer odbehnutý za 6 minút, hej, to je v podstate nereálne. Jednak nás to môže ovplyvniť tým, že budeme mať potom takú svalovicu, že sa na druhý deň nebudeme vedieť postaviť, bude nás všetko boleť. Takisto je to nápor na psychiku, pretože sme si stanovili nejaký cieľ, ktorý nevieme dosiahnuť, takže nám to potom môže spôsobiť aj nechuť k ďalšiemu športovaniu. Roman, ty si začal tak aktívnejšie športovať zhruba 2 roky dozadu. Ako to vidíš ty?
Ja som práve toto chcel Kseni povedať, že ty človek, ktorý sa narodil s tým, že mal šport v krvi, ja som bol človek, ktorý v podstate bol viac ako 30 rokov pasívny, sedel som za počítačom, hral som sa, alebo potom som študoval, alebo potom som písal články. A myslel som si, že úplne mi stačí, keď sa prejdem do obchodu medzi regálmi a to je všetko. V rámci tejto fázy, ešte keď teda budeme rozprávať o tom, že sú tu nejaké technológie, ktoré nám môžu pomôcť s tým športovaním, tak ja som počas môjho písania alebo testovania týchto fitness náramkov a inteligentných hodiniek som vystriedal povedzme 5 až 10 generácií rôznych zariadení, pričom tá váha väčšinou išla hore a nie dole, čo bolo dané tým môjim spôsobom, že skutočne ten fitness náramok alebo inteligentné hodinky som mal ako zariadenie, ktoré som mal prepojené s telefónom a používal som to na nejaké notifikácie z telefónu. Skontroloval som si, že dobre, urobil som nejakých 5000 krokov za deň, to mi úplne stačilo. Keď tam bolo 2000 krokov, tak som to nejakým spôsobom neriešil. Zmena potom prišla priamo zo mňa. To je naozaj tá dôležitá vec, že častokrát si dávame nejaké predsavzatia, len z princípu je tu nový rok, ide leto, aby som sa zmestila do plaviek alebo ja neviem čo. Sú to skôr také povrchné tieto predsavzatia. Čiže u mňa to bolo o tom, ako priznám sa, že riešil som niektoré súkromné veci a zistil som, že nebaví ma sedieť 20 hodín za počítačom, lebo sa už neviem na to ani sústrediť. Tak som si povedal, že OK, že ako tú prebytočnú energiu, ktorú mám v sebe, ako ju dostať von. Tak som začal športovať a tiež som riešil to, čo spomínal Mišo, že keď človek v podstate z gauča sa dostane na tú úroveň, že ide behávať alebo ide niečo robiť, tak ten úvod je veľmi náročný v tom zmysle, že nemôžeš si mysleť, že tá správna cesta je, aby si sa absolútne zničil. To nie. V tomto prípade sú výborné aj aplikácie, inteligentné hodinky, že ťa vedia nejakým spôsobom korigovať, lebo pre absolútne ľudí, ktorí sa nehybú, odporúča sa dávať rýchlu chôdzu, sledovať si svoj tep a postupne to nejakým spôsobom nabalovať. Čiže ja už teraz dám rovno aj jedno odporúčanie, je taká mobilná aplikácia, volá sa to, že C25K, je to z anglického Coach to 5K, čo znamená, že z gauča, aby ste sa dostali k svojmu prvému 5-kilometrovému behu. A toto je proces, ktorý môže trvať, ja neviem, 2-3 mesiace, nepamätám si to presne, ako je to nastavené, ale tiež tie prvé tréningy sú tam postavené na tom, že rýchlo chodiť a postupne sa potom to prechádza, že od rýchlej chôdze do krátkeho jogu a tak postupne človek buduje a zlepšuje svoje skúsenosti a schopnosti.
Tak máme tu nejaké historické okienko, ako kto začínal, tak poviem aj ja. Ja som sa kedysi hýbal podstatne viacej, dajme tomu, že to bola tá hormonálna explózia. Máme tam si za mladí, som mal nejakých 18-19 rokov, tak som proste veľa športoval, možno také obyčajné športy, alebo bicykloval som a to bolo veľmi fajn. Pozdravujem Trenčanov, každý, kto bicykloval na Brezine, tak vie, že to je celkom fajn vec. Myslím, že Roman tam aj beháva podľa nejakých facebookových fotiek, ak sa nemýlim. Potom som prestal a toto je možno také, aby ste si aj vy vedeli predstaviť, že ako to funguje. Mal som nejakú rezervu, proste myslel som si, že veď cvičil som kedysi a že dá sa spomínať na to, čo bolo kedysi. A potom som mal, že teda naozaj človek iba sedí za tým počítačom. Jedna z takých vážnejších prechádzok je potom do obchodu, ale v podstate zase sedíte pred počítačom, pred telkou a toto vám telo jedného dňa zráta. Čiže ja by som rád povedal niečo také, že chcel som dosahovať extra veľké výkony a išiel som si za svojím cieľom a bla bla bla. Áno, samozrejme, išiel som si za svojím cieľom, ale v skutočnosti ma boleli kríže, tak ako možno bolia mnohých z vás a proste treba si to priznať a treba povedať, že to telo vás nebude niesť len preto, lebo kedysi ste boli silní a kedysi ste boli mladí a veľa ste športovali, takže ste si nadrobili. Každý, kto športuje, tak vie, že stačí týždeň nejaké neaktivity a to telo vám začne ochabovať. Takže pre mňa bola primárna motivácia zdravie a ja som sa chcel vlastne iba cítiť dobre. A toto boli moje začiatky, teda začiatky. Znovu objavenie toho, že telo potrebuje pohyb a že asi naozaj aj tie jaskynné malby a všetko tam tí ľudia, ktorí boli kedysi lovcami, že asi naozaj tam proste sú charakteristiky o tom, že jednoducho telo sa musí hýbať. Čiže vy potrebujete niečo robiť a udržiavať sa v kondícii. Primárne nebolo mojím cieľom chudnutie. Mojím cieľom bolo udržanie zdravého životného štýlu. Čiže ja napríklad za seba som neriešil ani stravu, ani koľko potrebujem schudnúť. Ja som sa len chcel začať cítiť dobre a môžem povedať, že sa mi to z časti podarilo, tak nechcel som mať veľké ciele, pretože poznáte to sami. Príde nejaký problém, horšia nálada, viac práce alebo čokoľvek iné a padne vám to. A potom už znova začínať s tým, že ste neudržali tú líniu alebo tú postupnosť, tak je to také demotivujúce. Čiže napríklad stravu som vôbec neriešil, len som sa chcel cítiť dobre. Omylom som pritom schudol a ešte mi narastli aj nejaké svaly. Čiže toto je moje historické okienko a môj taký príbeh a možno, že sa v ňom mnohí z vás nájdete.
Ja ešte, Mišo, doplním v tom zmysle, že skutočne ten pohyb je potrebný. Ako Ksenia hovorila, nejakým spôsobom som zmenil svoj životný štýl pred 2 rokmi a všimol som si, že kedy som bol zvyknutý, človek je v práci, teraz cíti sa taký oťapený, malatný, príde domov, myslí si, že nemá energiu, tak to potrebuje zajesť niečím alebo si dať nejaké jedlo, aby sa potom cítil lepšie, alebo nejaké pivo alebo niečo. A teraz som zistil, že keď mám ten pohyb, tak skutočne tieto stavy moje, ktoré sa kedysi objavovali a myslel som, že boli úplne prirodzené, lebo je to nejaká únava alebo neviem čo, tak sa úplne zmenili. A za seba môžem povedať, že častokrát to cvičenie alebo ten beh alebo rýchla prechádzka ma dokáže nakopnúť a ja keď príjem domov z práce, tak som energickejší, ako tomu bolo kedysi dávno. Ale tiež teda tá hlavná myšlienka nebola, že idem chudnúť, ale teda jednoducho mám energiu a potrebujem sa jej nejako zbaviť, tak skúsim teda ten pohyb. A v tomto prípade mi pomohli aj inteligentné hodinky, ktoré už dnes majú bežeckých asistentov a sú tam funkcie, že dobré, že je tam nejaké spalovanie tukov, kedy tie hodinky vám merajú tep a odporúčajú vám, že ako rýchlo by ste mali behať, aby sa držal ten tep na určitej rovine a spĺňal to ten svoj účel. Čiže v mojom prípade to bolo, že OK, teraz chcem spalovať tuky, tak som ich spaloval, lebo nič iné ma tam neoslovilo, pretože na nejaké rýchle behy, vytrvalostné behy som sa v tej dobe necítil. Tak som začal, že OK, je tam nejaké spalovanie tukov a zistil som, že aby som to dosahoval, tak som bežal na úrovni 8-9 minút na kilometer, čo som zistil, že je to iba o trošku rýchlejšie ako moja bežná rýchla chôdza a bez problémov som to dával. A potom postupom času, keď to človek opakuje, tak jednoducho v priebehu roka som sa dostal na úroveň, že odbehnem 5 kilometrov za 6 minút a keď sa spätne na to pozerám, tak som ani nevedel, že by to bolo nejaká skoková zmena, ale jednoducho ono postupne to išlo. A potom došlo aj k tomu, že som začal chudnúť, ale to chcem povedať, že mne trvalo fakt pol roka. Som behal, cvičil, mal som trošku iný štýl jedla, ale pol roka sa nič nedialo. Pol roka tá váha tam bola takisto a potom jednoducho po pol roku to začalo padať. Čiže ak chcete chudnúť, naozaj treba byť trpezlivý, treba si dávať menšie ciele, hlavne ma tu vytrvalo za silnú vôľu.
Ja ešte doplním teda za seba to, čo aj vy hovoríte, tak ja si myslím, že všetko začína v hlave. Tak ako sme sa to rozprávali, pokým si to vy v hlave neuložíte, že teda, že áno, naozaj chcem zmeniť svoj život, chcem teraz začať športovať alebo chcem schudnúť, tak bez toho to nepôjde, pretože musíte si uvedomiť, že to robíte pre seba a nerobíte to pre niekoho iného. To znamená, že keď sa ja neviem s niekým dohodnem, či už je to priateľ, manžel, kamarátka alebo niekto, že dobre, tak teraz ja idem schudnúť 10 kg, lebo to ty chceš, tak to fungovať nebude. Možno že schudnete, ale potom naspäť priberete. Je to naozaj o tom, že musíte zmeniť svoj životný štýl. Viem, takže najlepšie je si nájsť šport, ktorý vás bude baviť a ktorý vám bude vyhovovať. Ešte lepšia kombinácia je mať tých športov trošičku viacej, pretože pri každom športe namáhate inú partiu tela a môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že kombinujem volejbal, ktorý je trošku jednostranne zameraný hlavne na chrbát a napríklad horné a dolné končatiny kvôli tomu, že keď smečujete, tak smečujete jednou rukou, takže som to potrebovala kompenzovať nejakým posilovaním, aby som nemala problémy s chrbticou aj s kĺbami, ale takisto som k tomu pridala aj iné športy. Vďaka chlapcom a inteligentným hodinkám som nedávno objavila opäť behanie, pretože predtým bolo pre mňa behanie len kondičné sa zničenie. Je pravda, že treba si sledovať niektoré parametre na to, aby ste vedeli cvičiť tak, aby ste si neublížili a pritom to malo výsledky. Aj toto všetko nájdete v našej príručke, takže si to pozrite. Sú tam návody, ako zistiť, v akej ste kondícii, aké pulzové frekvencie by ste mali mať, keď chcete schudnúť alebo keď chcete trénovať kondíciu, takže všetko v tejto príručke nájdete. A my sa posuňme ďalej, chlapci, k ďalšej téme, ktorú už Roman teda načrtol, a sú to inteligentné hodinky. Používate ich bežne? Máte ich? Riadite sa s nimi? Mišo, viem, že ty máš inteligentný náramok, Roman je väčšinou na tie hodinky. Používate ich pri športe?
Ja sa budem opakovať, ale mňa inteligentné hodinky naučili behať, keď to tak poviem, pretože alebo ani nie, že ma naučili behať, ale skôr zmenili moje zmýšľanie, že čo to znamená beh, pretože ako nebežec som si myslel, alebo vždy som to mal tak späté, že beh to je 200 metrov, čo sme v škole robili, alebo potom 8 minútovka, kde nás nahňali, aby sme čo najrychlejšie behali. A práve tieto inteligentné hodinky mi ukázali, že je tam funkcia bežecký tréner, tá vyhodnocuje vašu tepovú frekvenciu, alebo si tam viete nastaviť nejaké iné parametre. A vďaka tomu som zistil, že fakt behať sa dá aj pomaly a nie je na tom nič zlé. Potom aj keď som nejakým spôsobom začal sa o beh zaujímať a začal som si aj hľadať k tomu informácie na internete, a tam mnohí odborníci na beh hovoria, že keď beha behávate pomaly, že nie je to nič zlé, za čo by ste sa museli hanbiť. Treba si nájsť tú cestu k tomu behu, aby ste si to užívali. Aktuálne využívam Huawei hodinky Watch GT 2, predtým som mal GT 1 a tam som si práve obľúbil toho bežeckého asistenta. Viem, že túto funkciu majú aj Samsung Galaxy Watch Active 2, ktoré som tiež testoval. V minulosti som používal aj fitness náramky a skončil som práve pri hodinkách z toho dôvodu, že mi to vyhovuje, keďže je tam väčší displej, je tam niekedy aj väčšia výdrž batérie a hlavne už je štandardom, že majú zabudované GPS senzory, čo pre mňa ako pre bežca, už si môžem povedať, že som bežec, tak je to výborná vlastnosť, lebo nemusím so sebou nosiť telefón. Ale viem, že z pohľadu, ak sa rozprávame o tom, že či chcete mať na ruke malé zariadenie alebo veľké hodinky, alebo na základe toho, aký máte rozpočet, tak ako dnes je tá ponuka trhu tak dostatočne variabilná, že si človek vie vybrať, či chce hodinky alebo náramok a obe zariadenia splnia to isté a fakt je tam rozdiel iba o preferenciách dizajnu a možno veľkosti toho displeja.
Hovorí sa, že po Chuck Norrisovi je Roman druhý človek, ktorý dokáže 8 minútovku zabehnúť za 6 minút. Ja teda používam náramok. Mne sa to osvedčilo hlavne z toho, opäť z historického pohľadu, že chcel som nejaké zariadenie okrem mobilu, ktoré by mi sledovalo počet krokov. Čiže keďže ja som začínal cvičiť s tým, že som mal naozaj silnú vnútornú motiváciu, keďže už ma bolelo telo, tak pre mňa to bolo aspoň naozaj neublížiť si a začať niečo so sebou robiť. To bolo pár rokov dozadu. No a vtedy mi stačilo naozaj na to, aby som si sledoval kroky, teda nejaký náramok. Jednak bavíme sa aj o cene. Hodinky sú už trošku drahšie. Aspoň vtedy som nepotreboval nejako sa usledovať k smrti alebo proste ušportovať. Čiže ja som potreboval niečo základné. Možno nejaké kroky, možno nejaký prepočet kalórií. Jednu vec, ktorú som nechcel robiť. Nemám nič proti tomu, keď niekto si naozaj sleduje detailné štatistiky, pretože športuje viacej a chce dosahovať špecifické výsledky, tak sleduje si veci. Ja sa nechcem proste uštatistikovať, ja proste chcem mať ešte stále z toho nejakú radosť, teda niečo robím, ale zatiaľ proste si nemusím tie parametre až tak sledovať. Tým netvrdím samozrejme, že tí, čo majú inteligentné hodinky, tak nemajú z pohybu radosť, lebo tam majú oveľa viacej štatistík a možností. Napríklad je taká zvláštna vec, možno je to zvláštna vec, ja mám vypnuté aj notifikácie na náramku. Ja nemám rád, keď mi to nejakým spôsobom vibruje. To je aj tým, že mám väčšinu dňa telefón na stole, alebo používam zase bezdrotové slúchadlá, takže rád počúvam hudbu alebo podcasty, tak už keď niekto volá, tak zase sa mi to prepojí do slúchadiel. Čo sa týka tých vlastností náramkov, mne by sa páčilo, keby mali možno také nejaké funkcie, neviem, že to bude vedieť Roman, že do akej miery tam je medziročný nejaký pokrok, či je to o tom sledovaní tepu alebo tlaku, asi nie, lebo tep a tlak sú dve rôzne veci, ľudia si to mýlia. Toto bude skôr otázka na Romana, či sa teda medziročne hýbu tie rozdiely, či nejako napredujú naozaj tie športové hodinky alebo inteligentné hodinky a náramky vo všeobecnosti. A či napríklad má zmysel si kúpiť každý rok nový model.
Za seba môžem povedať, že testovanie týchto zariadení si užívam aj z toho dôvodu, Mišo, že sledujem, že naozaj sa tam dejú nejaké zmeny. Niekedy sa rozprávame o tom, že vo svete smartfónov je to všetko také trošku spomalené teraz a je to hlavne možno o tých fotoaparátoch, ale v prípade fitness náramkov a hodiniek vidím zmenu alebo zlepšovanie najmä v tom smere, že čoraz pokročilejšie technológie prichádzajú do čoraz cenovo dostupnejších zariadení. Príkladom je napríklad Mi Band 5, ktorý bude čoskoro uvedený v globálnej verzii a my ho už teraz testujeme v redakcii. A tam je vidno, že za cenu 50 eur dostanete čoraz kvalitnejšie senzory na meranie tepu. Čiže v prípade tých lacnejších fitness náramkov je to hlavne o tom, že tie senzory sú presnejšie a tie informácie, ktoré ty potom z toho dostaneš o tom cvičení alebo o tvojom životnom štýle, vie sa na to viac spoľahnúť. Ale zároveň tam pribudovajú aj nové funkcie, ako je meranie stresu, meranie okysličenia krvi. Postupne už štandardom v niektorých inteligentných hodinkách sa stáva aj meranie EKG, ale tam musia spoločnosti ešte získať potrebné povolenia od medicínskych organizácií, aby túto funkciu mohli spustiť, aby to nebolo o tom, že by ti vyhadzovala nejaké úplné somariny a človek by bol z toho vystrašený. A postupne prichádza aj meranie tlaku, čiže fakt ja som zvedavý, že o 5 rokov, kde tento segment nositeľných zariadení bude, pretože ak sa pozrieme o 5 rokov dozadu, tak vtedy boli, že máme tu inteligentné hodinky, ktoré sú nejaký doplnok k telefónu, hej, nič viac. A teraz tí výrobcovia zistili, že toto asi nie je úplne tá správna cesta, okrem Apple, lebo Apple Watch ten si ide svoju pesničku a funguje im to, ale vo svete Androidu vidíme, že sú mnohé iné spôsoby, akým sa snažia výrobcovia zaujať a už častokrát je to o tom, že už používatelia nechcú od tých inteligentných hodiniek až tak inteligentné funkcie a neviem, aké aplikácie tam mať, ale práve tie športové funkcie a sledovanie zdravia, takže uvidíme, že o 5 rokov kde to bude, ale predpokladám, že budeme mať skutočne spoľahlivé zariadenie zariadenie, ktoré nás bude môcť upozorniť na prípadné zdravotné problémy a s ktorým potom budeme môcť povedzme prísť za lekárom a povedať mu, že vieš čo, hodinky mi tu vyhadzujú nejaké divné halúze, pozri sa na to a odporuč mi možno nejaké vyšetrenie, že som zdravý alebo nie som, tak pevne verím tomu, že fakt o 5 rokov budeme mať také zariadenie a pomôže nám to k tomu, aby sme žili zdravšie. Bez ohľadu na to, či budeme behávať alebo nie, ale že nás to upozorní aj tých statických ľudí.
K tomuto by nám mohla Ksenia povedať, ako sa povedzme za posledné roky zmenilo to rozpoznávanie športov, lebo viem, že náramky aj hodinky majú nejaké funkcie, kedy oni automaticky rozpoznávajú, že teda robíte nejaký špecifický typ toho športu, či už ste na bicykli alebo bežíte. Takže či sa toto zlepšilo a ako to vlastne funguje, že či treba pred nejakým tréningom mu povedať, tak teraz idem robiť posilovací tréning, alebo teraz hrám volejbal, alebo teraz sa idem lyžovať a že ako presne to funguje.
Mišo, máš pravdu, vystriedala som zo pár náramkov aj hodiniek a musím povedať, že neviem prečo, ale mám vysokú spotrebu týchto zariadení. Možno, že to bude ovplyvnené aj tým, že ich používam v podstate stále a pri každom športe, dokonca aj pri tom volejbale, kedy teda na začiatku to nebolo úplne košer, by som to povedala, ma na to rozhodcovia občas upozornili, že mám na ruke hodinky a teda či som s tým v poriadku, lebo len aby ste vedeli, za bežných okolností by sme my nemali mať nejaké dlhé náušnice, reťazky a podobne, niečo, čo sa môže zamotať do siete a ublížiť nám. Stávalo sa mi, si pamätám, boli to teda náramok Gearfit úplne na začiatku od Samsungu, ktorý mal vymeniteľný náramok a tá hlavná časť sa dala z toho vybrať. A párkrát sa mi stalo, že keď som na sieti blokovala počas zápasu, tak superka mi do tých rúk udrela takou silou, že tie hodinky odleteli a potom sme ich hľadali po telocvični. Ako si spomínal, niektoré športy tie hodinky a náramky vedia identifikovať samostatne. Napríklad, keď bežíte alebo máte rýchlu chôdzu, tak po istej dobe tie hodinky vám to začnú merať. No moja skúsenosť je taká, že najlepšie je si to vždycky zapnúť, akú aktivitu idete robiť. Musím povedať, že zatiaľ ešte nie sú aktivity typu volejbal v tých hodinkách, teda aspoň nie v tých, ktoré používam ja alebo v náramkoch. Preto si tam zapínam aktivitu, ako je napríklad iné cvičenie. Robím to kvôli tomu, že ten volejbal je napríklad šport, pri ktorom chvíľu postojíte, potom idete na vyšší výkon, potom zase trochu postojíte, čiže tie hodinky sú z toho zmetené a nevedia, že či beháte alebo či cvičíte. Zamerajú, že teda že je zvýšený tep, ale pri tom stojíte. Nevedia použiť, keď ste v telocvični GPS. Veľakrát sa mi stávalo, že niekedy mi ten tréning tie hodinky ani nezaznamenali. Takže preto si ja ich pred každým tréningom spúšťam a takisto si ich spúšťam napríklad aj predtým, ako idem na bicykel, alebo idem behať, alebo napríklad jazdím na koni, či idem na iný tréning. Z môjho pohľadu ešte skúsim povedať, že mala som radšej náramky, a to preto, že ma netlačili na ruke a neboli také ťažké ako hodinky. Ale v poslednej dobe, tak ako Roman hovorí, sa to vyvíja, tak už výrobcovia prišli na to, že možno, že aj ženy by mohli nosiť hodinky a tie hodinky by nemuseli byť také ťažké. Takže momentálne používam Samsung Active 2. Sú skvelé, ale musím povedať, že mala som rada aj hodinky, ktoré som mala predtým. A to boli Fitbit Versa Lite. Tie boli tiež skvelé, len ako spomínam, teda zrejme možno tými nárazmi alebo tým prílišným používaním sa rýchlejšie opotrebovávajú, takže som ich musela vymeniť za tie Samsungy. Ešte poviem takú zaujímavú pikošku, že počítanie kalórií slúži viac menej celému nášmu tímu, pretože keď máme napríklad zápasy, občas cez víkend, keď sú dva zápasy za sebou, tak potom sa ma vždycky spoluhráčky pýtajú, že Ksení, koľko kalórií sme spálili a meráme to vždycky na počet miliek, koľko potom môžeme zjesť, takže ako je to užitočné aj pre celý tím, nielen pre mňa.
Kalórie, no to je taká samostatná kapitola, pretože sú aj aplikácie na to, aby sme si rátali kalórie a potom aj v prípade tých inteligentných hodiniek a fitness náramkov sa dá polemizovať, že ako moc presné je to počítanie spálených kalórií, pretože tiež niekedy, keď testujeme viacero vecí, tak ja mám Huawei Watch GT 2 ako svoje primárne hodinky a potom na druhej ruke buď mám nejaký náramok alebo nejaké zapožičané hodinky a tam častokrát vidím, že je tam určitý rozdiel v tom počte kalórií, čo môže byť dané aj tým, že sú tam nejaké odchylky pri meraní tepu. Štandardne sa ako dá povedať, že presnosť týchto zariadení sa medziročne zlepšuje. Spomínali ste aj sledovanie cvičení, tak tam treba rozlišovať medzi nejakými dvoma kategóriami, sú tzv. Profesionálne režimy, kedy sú tie hodinky a náramky vyslovene prispôsobené na to, aby monitorovali konkrétnu činnosť, či už je to behanie vonku alebo vo vnútri bicyklovanie, prípadne určité cvičenie s nejakými pomockami o fitness. A tam je to postavené o tom, že tí výrobcovia náramkov vedia prispôsobiť ten algoritmus tomu, že opakuje sa tam nejaká činnosť, ktorú ten náramok dokáže zaznamenať a správne vyhodnotiť. Len potom práve problém je vo volejbale alebo aj vo futbale, že tam skutočne je ťažko zadefinovať nejakú činnosť, ktorá sa opakuje pravidelne, ako keby lokomotíva išla, že to robí šššššš. Tak vo futbale to není, ani vo volejbale to nie je. A práve preto je problém, že niektoré sledovanie aktivity je vyslovene postavené iba na úrovni, že tie hodinky alebo náramky merajú teba na základe toho, vypočítajú kalórie. No, je to obrazné, ale tak ja to berem z toho hľadiska, že si viem, nie kvôli kalóriám to sledujem, ale kvôli tomu, že aby som si potom pozrel denník cvičení, že viem, že OK, už som 2 dní necvičil, alebo že toto som bol nejako moc aktívny, toto som bol menej aktívny a aj na základe toho sa vedel prispôsobiť, že buď si dám oddych, alebo ešte by som sa mal doraziť.
Ja iba pripomeniem, že v našej príručke nájdete aj odporúčania na konkrétne typy náramkov, čiže napríklad, čo odporúčame pre začiatočníkov, pokročilých a takisto aj napríklad pre nejakých profíkov, pretože existujú značky ako napríklad Garmin, ktorý má naozaj prepracované tieto programy a používajú ich aj profesionálni športovci. Ja mám takú jednu skúsenosť, teda keď sa pohneme ďalej od tých hodiniek a napríklad, že pri volejbale nemôžem používať žiadne slúchadlá. Bola by som rada, keby tam proste nejaké slúchadlá boli, ktoré by som vedela mať v ušiach, lebo občas to poviem tak, že ma dokáže iritovať napríklad rozhodca so svojimi rozhodnutiami, alebo keď tréner niečo kričí a podobne, takže by bolo fajn mať tie uši zapchaté. Ako je to s vami? Používate slúchadlá pri športe? Aké odporúčate? Na čo by sme si mali dať pozor, keď si budeme vyberať slúchadlá, ktoré by sme chceli na šport?
Toto je Mišová téma, takže nechám ho hovoriť za chvíľu, ale ešte predtým dám svoju súku. Používam slúchadlá, pretože mi to pomáha a ja som teraz zvyknutý, že slúchadlá používam kdekoľvek, aj v električke, tak bolo úplne logické, že budem ich používať aj pri behu. Aj keď teda je fajn, že keď niekedy som v lese, tak je fajn počúvať aj tú okolitú prírodu. Používam slúchadlá, ktoré čas nemávame v redakcii, sú to Jabra Lite Active a to už mám dve generácie 65T, 75T, ktoré sú odolné aj voči potu, voči vode, takže to je za mňa výborný pomocník.
Ja používam slúchadlá väčšinou pri nešportových aktivitách. Keď som v posilovni, tak si ich dám, ale závisí od toho, ako veľmi sa hýbem, lebo mne sa stáva a neviem, či to je otázka všetkých modelov. S niektorými sa mi stávalo, že som počul alebo že mi strašne búchalo v uchu a používam buď bezdrotové slúchadlá, alebo tie skutočne bezdrotové slúchadlá, čiže tam ako náhle som mal vysoký tep, tak mi to strašne vyrážalo až do uší a bolo mi v nich strašne teplo, čo je zvláštny paradox, lebo vlastne sú to také malé štuplíky, ktoré si dáte do ucha, ale jednoducho musel som si ich dať dole, čiže nie vždycky sa mi hodili. Možno taká zaujímavosť, kým poviem, povedzme nejaké odporúčanie alebo nejaké posolstvo, je, že každý má nejaký svoj spôsob alebo svoj hudobný štýl, čiže necvičím pri nejakých správach alebo pri nejakom hovorenom slove, cvičím pri hudbe a dokonca to nemusí byť ani taká tá trieskajúca hudba, alebo proste, ako sa to volá, BPM, proste koľko máte tých úderov za minútu, alebo ten takt. Ja mám radšej niečo melodické a pokojne to môže byť aj také oddychové, ale musí ma to motivovať, že nejaký deep house alebo niečo podobné. Tí, ktorí tento žáner poznáte, tak viete, o čom je reč, a tí, čo máte radšej niečo rokovejšie, tak hovorí sa tomu, čo ja počúvam, že vesmírna hudba. Sú tam také špecifické tóny. Poďme teda k tým slúchadlám. Takže najlepšie, čo môžete urobiť, je pozrieť si športové slúchadlá, ale treba si ich vyskúšať. Nemáte reálne veľa možností ich vyskúšať, takže v tomto smere odporúčam pozerať a čítať aj naše recenzie na stránke www.tačit.sk, kde my tie slúchadlá skúšame a upozorníme vás aj na nejaké nezrovnalosti, napríklad na to, že vám môžu vypadávať z uší, nemusia. Sú ľudia, ktorí im držia v ušiach Appleovské slúchadlá. Ja keď si dám Appleovské slúchadlo do ucha, tak mi okamžite vypadne a nemá sa tam ani za čo prichytiť. Preto mám rád tie in-air slúchadlá, to sú tie, ktoré zase mnohí nemáte radi, lebo máte také tie štuplové gumičky, tie silikónové návleky si musíte dať až do zvukovodu, ale zároveň vám veľmi dobre odhlučnia okolie, takže aj na toto pozor, ak beháte po vonku alebo niekde, kde potrebujete vedieť, čo sa deje trošku okolo vás. Máte možnosti v zásade kúpiť si športové slúchadlá na behanie a dokonca sú potom aj nejaké športové slúchadlá prispôsobené na plávanie. Tie slúchadlá potom majú vlastne pamäť vnútornú, čiže a logicky nepotrebujete mať potom v plavkách zastrčený mobilný telefón. Máte tie MP3 priamo tam, ale už tam nemáte zase Spotify a tak ďalej. Nedá sa povedať, že jedna značka je lepšia ako druhá. Každá značka robí aj lepšie veci, aj horšie a záleží na vás, čo vám bude sedieť. Vo všeobecnosti by som odporúčal skutočne bezdrotové slúchadlá na šport. A to z toho dôvodu, keď máte bluetoothové slúchadlá, tak sa vám môže stať, že sa vám budú stále vyberať. Buď sa vám budú trieť okrk tým spojovacím káblom, ktorý vlastne máte za zákrkom a bude sa vám jedno zo slúchadiel stále vyberať. Ale ťažko povedať, ak sa budete pozerať po tomto segmente slúchadiel, tak si všimnite, že na rozdiel od bežných majú aj také aretačné vložky, ktoré sú medzi tým silikónovým návlekom, ktorý si dávate do ucha, a tým samotným telom slúchadla. Je to taký výčnelok a ten výrazne pomôže udržať to slúchadlo v uchu.
Ja sa opäť odvolám na našu príručku na webe.tačiteska/ebook, kde nájdete aj tipy na jednotlivé slúchadlá, a zo svojej skúsenosti dodám, že jeden ešte z rozdielov medzi inteligentnými hodinkami a fitness náramkami, ktoré som nespomínal, je, že niektoré inteligentné hodinky obsahujú aj zabudované úložisko, do ktorého si môžete uložiť hudbu, čo je funkcia, ktorú ja teda využívam, že tie hodinky mi merajú GPS-ko, mám tam aj pesničky, takže fakt behám bez telefónu. A niektoré hodinky od Garminu a od Samsungu podporujú aj priame prepojenie so Spotify. Ja tým, že mám Huawei hodinky, tak tam si musím MP3-ky nahrávať manuálne, ale dá sa to vyriešiť vždycky.
Ja som podľa Miša asi atyp, lebo ja mám na krku slúchadlá, ktoré sú bezdrôtové, ale majú taký ako keby držiak, ktorý mám okolo krku, a okrem volejbalu viem tieto slúchadlá použiť viac menej všade. Druhý atyp, čo som, že ja keď cvičím, tak nepočúvam hudbu, ale počúvam audioknihy. Mne totiž to hudba, keď ju mám v uchu, tak mi to vadí, ruší ma a veľmi mi to duní v hlave, takže ja počúvam audioknihy a musím povedať, že nemám rada tie úplne bezdrôtové slúchadlá, ktoré sú len v ušiach, lebo mám potom pocit, ako keby som nič iné z okolia nepočula, a preto keď aj cvičím, behám alebo jazdím na bicykli, čokoľvek, tak vždycky mám iba jedno slúchadlo v uchu, aby som vždy počula, čo sa deje dookola, či náhodou niekde nie je nejaké auto alebo iné zvuky. A takisto, jak Roman spomínal, tak aj zvuky prírody občas rada počúvam. Mám teraz momentálne jeden problém, že ten typ slúchadiel, ktoré používam, je to Samsung Level U. Ich už nikde neviem zohnať a tie moje sú už chudiatá také oblepené, teda neviem ešte, koľko mi vydržia, takže budem musieť možno že otestovať nejaké iné, ale tento typ slúchadiel vyhovuje mne. Ďalšou časťou, ktorú máme v našej príručke, je časť o sledovaní hmotnosti. Lebo je jasné, že veľa ľudí, keď začína športovať, tak tým primárnym cieľom je to chudnutie, nie teda možno že aj to, že aby sme sa cítili lepšie, ale veľa ľudí samozrejme rieši to chudnutie, lebo doba sa zmenila, máme veľa sedavého zamestnania, máme autá, električky a rôzne prostriedky, kde sa vieme dopraviť, takže vlastne by sme ten pohyb mali kompenzovať napríklad tým športom. Ako si sledujete vy svoju hmotnosť? Máte inteligentné váhy? V čom nám vedia napríklad pomôcť tie inteligentné váhy?
Ja som mal kedysi inteligentnú váhu od Xiaomi. Bral som to tak z takej tej zvedavosti, že bolo to niečo nové, sľubovalo, že mi to bude analyzovať 9 parametrov tela. Akurát prvýkrát, keď sa človek postaví na tú váhu a pozrie si, že koľko má tukov, koľko má svalov, koľko má vody. Je to taká sranda. Postupom času, ako som začal používať tieto váhy a potom som prešiel aj na váhu od Huawei, čo v podstate je úplne tá istá technológia, len je to o tom, že či chcete používať Huawei aplikáciu alebo Xiaomi aplikáciu, takže odporúčam váhu vyberať podľa toho, aký fitness náramok alebo hodinky používate, aby ste to mali všetko pokope v jednej aplikácii. Ale späť k tej váhe, tak je to hlavne o tom, že vy sa postavíte na tú váhu a tie dáta sa pošlo automaticky do aplikácie. A keď si potom chcete robiť nejakú kontrolu váhy, že ako sa mení vaša váha v priebehu mesiaca, pol roka, tak je to veľmi pohodlné, že si nemusíte nič zapisovať manuálne, ale všetko máte v tej aplikácii a dá sa to ľahko vyhľadať. A tiež vám to robí aj tie týždenné, mesačné priemery a všetky tieto veci, ktoré sa odporúčajú, že keď si budete porovnávať váhu, tak nie je, že zo dňa na deň, ale skutočne z mesiaca na mesiac, alebo potom medziročne. Z mojej strany inteligentné váhy možno ani nie kvôli tomu, že sľubujú meranie kadejakých tých parametrov, ale kvôli tomu, že naozaj tie údaje máte v aplikácii a viete si to veľmi jednoducho pozrieť. Ja som si ďaka tomu vedel potom pozrieť, že pol roka som trénoval, behal a nič sa nedialo a teraz to ide tak pekne dole ako taký lyžiarsky svah.
Ja nemám inteligentnú váhu a ani sa viac menej nevážim, ako sa hovorí, na čo sa stresovať. Je to o tom, že jednoducho nejako ja som proste začal cvičiť a vtedy som si hovoril, že dobre, že teraz sa nezameriavaj na to a na toto, takže ja som zatiaľ nemal potrebu mať inteligentnú váhu. Čo si ale pamätám, keď by som otvoril zase historické okienko, tak to sú také tie mechanické váhy, proste tie socialistické, čo sme všetci mali doma, líšili sa možno farbou, ale ten vzor bol rovnaký. Ona nebola až taká inteligentná, lebo na ňu, keď ste sa dobre postavili, tak ste vedeli urobiť korekciu plus minus 3 kila. A keď ste sa postavili pomalšie, bol to rozdiel, ako keď ste sa postavili rýchlejšie. Takže podľa mňa toto sa asi na inteligentnej váhe nedá robiť. Zaujímavá vec je napríklad aj to, že vy keď začnete cvičiť, tak môžete cvičiť a váha sa vám nebude meniť. A bude sa vám možno meniť obvod pása. A pozor na to, keď budete cvičiť napríklad nohy, lebo tam máte obrovské svaly, tak Vám sa môže stať, že vy ešte môžete aj pribrať. Ak začnete jesť bielkoviny a začnete cvičiť nohy, tak vám narastú svaly. Takže nezláknite sa toho, ak sa začnete hýbať a možno cvičiť aj v posilovni alebo už akýkoľvek iný typ športu, ktorý vás takto zaťaží, a začnete si dávať možno nejakou takou laickou formou pozor na stravu, aby ste mali dostatok živín, tak vy môžete ešte aj pribrať. A toto si pamätám, keď som začínal cvičiť ja, nerobil som asi všetko úplne správne. Pomáhal mi môj tréner Jožo, ktorý teda mi hovorí, že no videl som ťa, že si tu cvičil a už si šiel do pavúka. Vždy, keď niečo pre seba urobíte, budete to poznať. Ak pôjdete s hmotnosťou dole, budú to poznať vaše kĺby, budete to poznať vy, vaša hlava, vaše sebavedomie, ale naozaj pozor, aby ste možno nechudli nejako rapidne a aby sa z vás nestal taký vychudnutý pavúčik.
Ja k tomu dodám, že aj keď máte hlúpu váhu, tak vždy si môžete tie údaje manuálne zapisovať do aplikácie, či už je to fitness aplikácia, ktorá je pre váš inteligentný náramok alebo hodinky, alebo potom je aj špeciálna aplikácia, ktorá je zameraná iba, že to je denník toho, ako sa menila vaša hmotnosť. Čiže všetky tieto veci nájdete aj v obchode s aplikáciami. Odporúčanie nájdete aj v našej príručke na tačit.sk/ebook. Z mojej strany je to hlavne o tom, že je to nepohodlné všetko si manuálne značiť, keď človek si kúpi váhu za 30 eur, ktorá mu to bude všetko značiť automaticky a vie si to potom veľmi pekne dohľadať a na základe toho zisťovať možno, že aj čo má robiť ďalej. Ale opäť podobne ako pri tých náramkoch a hodinkách, aj inteligentné váhy sú k dispozícii v rôznych cenových kategóriách a práve pri tých najlacnejších, ktoré som aj ja spomínal o Xiaomi a Huawei, je to hlavne o tom, že tú hmotnosť vám zmerajú veľmi presne, ale pri tých ostatných parametroch tam môžu byť nejaké drobné odchylky. Ja teraz sa ináč pýtam, že Xenia, my sme chlapi, ale ty ako žena, ako ty vnímaš meranie váhy, že či si to nejako kontroluješ, či máš hlavu z toho, že či máš správne BMI index a čo je to vlastne BMI index, by sme ešte mohli vysvetliť.
Poviem to tak, mám doma inteligentnú váhu, ale nevážim sa na nej tak často ako ty. Tak ako povedal Mišo, skorej si sledujem to, aby som si tú váhu nejakým spôsobom udržala, ale tým, že veľa športujem, tak sa mi stávalo, keď sme išli napríklad na sústredenie, že po sústredení síce zo mňa gate padali, ale na váhe som mala o 2 kg viacej, a to práve kvôli tomu, že teda tie svaly sú ťažšie ako napríklad tuk. Na tej inteligentnej váhe si skorej kontrolujem ten pomer, koľko je tam tej svalovej hmoty a koľko je tam tuku. A jediné, čo mi stále vyhlasuje tá váha, je, že som dehydratovaná. A to teda akože musím povedať, že pijem teda hodne veľa, ale podľa tej váhy som stále dehydratovaná. Takže toto si myslím, že nemá úplne celkom dobre nastavené. Je to naozaj tak, že treba sa pozerať na tie priemery z dlhodobého pohľadu. Naozaj treba pozerať tie priemery, pretože ovplyvňujú tú váhu rôzne veci, ako sú napríklad aj hormóny a nejaká nálada, stres. Občas sa nám viacej zdržiava voda v tele, občas menej. Takže je to naozaj taká informatívna záležitosť. Dobre je sa popri tom vážení aj merať. To väčšinou zistíme aj podľa toho, teda, že či tie nohavice zapneme lepšie alebo horšie, a pri mužoch je dobré meranie to, že či si dokážu bez problémov zaviazať šnúrky na dopánkach a nevadí im nejaké brucho. Inteligentné váhy sú fajn a myslím si, že je to taká dobrá pomoc pre ľudí, aby vedeli, kde sa hýbu. A keď hovoríš o tom BMI indexe, tak je to v podstate index pomeru výšky a váhy, respektíve akú váhu máš na svoju výšku, ktorý nám udáva približne, že v akej sme hladine. To znamená, že či máme na svoju výšku primeranú váhu, alebo či sme teda ťažší alebo ľahší, ako by sme mali byť. Toto všetko máme takisto v príručke vysvetlené. Je tam taká pekná tabulka, podľa ktorej sa vieme zorientovať. Len takisto upozorňujem, že platí to, pozrieť by som povedala, pre takého bežného človeka. Pretože keď máme svalovca, ktorý váži 100 kg, tak mu môže ukázať jeho BMI index, že je ťažký, ale nemusí to byť pravda, pretože má podstatne viac tej svalovej hmoty ako toho tuku. No a keď sme pri tom zdravom životnom štýle, tak samozrejme k tomu patrí aj zdravá strava. Ako ste na tom vy? Roman, ty si zmenil stravu za tie posledné 2 roky, alebo si na rovnakej strave, ako si bol predtým?
No ako sa to vezme, že zo svojho pohľadu sa neobmedzujem, takže dám si pizzu, dám si burger, dám si k tomu nejakú ipu a som spokojný, ale čo sa možno zmenilo, je, že menej často som chodieval k babke a mal som menej často tú babkinú stravu, pretože babka tá zvykla nakladať, ako bolo kedysi pred pár rokmi štandardom, že poriadny chlap musí si dať aspoň 3 rýsky. Nejakým spôsobom som zmenil toto, trošku som vypustil sladké, lebo som si nemusel dávať po obede koláče. Všetky tieto zmeny sa podľa mňa prejavili k tom, že jem menej, ale nebolo to o tom, že som si hovoril, že musím jesť menej, ale skôr to bolo o tom, že keď som sa stravoval v tom zmysle, že starám sa ja o seba a jem toľko, koľko chcem, že nemusím teraz sa nikomu prispôsobovať alebo vyhovovať alebo robiť radosť z tej stravy. V tom smere by som teda povedal, že niečo sa zmenilo, ale to gro, to ako jem a na čo mám chuť, tak to si dám.
Babkina strava je ťažký kaliber, to je priamy útok na vašu pevnú vôľu. To je fakt, ja si zase viem tiež toto predstaviť. Stravovali sa troška inak, každá rodina alebo domácnosť má proste svoje návyky. Ja si pamätám u seba, keď som začínal niečo na sebe meniť, tak ja som vyhodil zo stravy. Najprv to boli také ako Mars, Bounty a proste takéto, myslím, že treba povedať, aha, Snickers, aby to nebola skrytá reklama, takže tri značky. Proste takéto mäkké, čokoládové niečo, proste nejaká chemická explózia zabalená do nejakého obalu. Toto som proste vyhodil. Potom som začal vyhadzovať všetko zo stravy, čo má nejaký obsah čokolády, čo teraz mi každý povedia, čokoláda nie je taká škodlivá a vlastne túto tyčinku, ktorú si ty dal, má viacej cukru. Má, ale prejdite sa po potravinách a pozrite sa, koľko vecí máte s čokoládou a koľko máte bez. Ja mám takú chuť na niektoré keksy, ale proste ten výrobca to musel obliať aspoň z vrchu čokoládou. Nenormálne. Takže vyhadzujem. A týmto sa mne osvedčilo to, že som jednoducho nemal k dispozícii toľko možností, takže som si kúpil napríklad piškoty, dal som si ich s mliekom a tak ďalej. Čiže pre niekoho prírodný Gutalax. Takéto veci som ja proste na sebe upravil. Inak som sa veľmi neobmedzoval a tiež som možno, že upravil aj frekvenciu jedenia a prispôsoboval som si ju aj tomu, že aký mám aktuálny výdaj. Čo napríklad, ako Roman spomínal babku, tak áno, podľa babky by to bolo. No veď mal by si dať čo prejesť. Áno, keby som si v kuse mal niečo prejesť, tak sa zase nezmestím do gati. Dobrá správa, v úvodzovkách dobrá správa. Pripravte sa aj na to, že keď začnete chudnúť, aj chudnutie vám pôjde do peňazí, lebo budete musieť prekúpiť nové oblečenie a gate vám budú veľké a opasok to už nestiahne.
Výborne, takže to vyzerá, že som jediná, ktorá jedáva občas aj šalaty a nejakú zeleninu, ale myslím si, že to nie je také zlé, lebo poznám chlapca a viem, že teda si radi dávajú síce hamburger, ale nie tak často. A je to o tom, aby sme jedli zdravo, aj z toho pohľadu, aby tie potraviny boli kvalitné. Nájdete v našej príručke nejaké dobré tipy na to, ako začať so zmenou zdravej stravy. Sú tam napríklad popísané, čo sú to makroživiny, mikroživiny, aký podiel by sme ich mali jesť. Keď si chce niekto rátať kalórie, tak je tam aj presne napísané, že koľko kalórií napríklad má gram tuku alebo gram bielkoviny, čo všetko naše telo potrebuje a na čo sa zamerať. Samozrejme, keď vyhodíte trochu toho sladkého a nejakého tučného jedla, je to skvelé. To, na čo si treba dávať pozor, je, aby sme zase nejedli príliš málo, pretože tri šalaty denne asi nie sú úplne vhodné na udržanie nášho organizmu v dobrej kondícii, ale keď už hovorím o tých šalatoch, tak v príručke nájdete aj tri skvelé tipy nášho Tomáša na šalát, ktorý si môžete urobiť doma. Je to zdravé, plné živín, bielkovín a teda tej zeleniny, takže vyskúšajte a uvidíte, či vám zachutia. No a ešte tu máme jednu časť, ktorá sa zameriava na cvičenie a cvičenie doma. Počas koronakrízy to bolo také celkom citeľné, že teda, že sme museli cvičiť či už doma, alebo v istom období sme sa bali aj von výjsť, bez nejakého rúška behať a podobne. Ako ste vy prežili koronakrízu? Cvičívate aj doma?
Ja som bol človek, ktorému bolo vždy blízke cvičenie doma, a to z toho dôvodu, že som si vravel, že nepôjdem do fitka, pokiaľ nemám nejaký základ, alebo tiež o tom, že nechcel som teraz sa upísať fitku na rok, bez toho, aby som zistil, že či ma to bude baviť alebo nie. A práve toto cvičenie doma bol výborný štartovací bod, že mohol som cvičiť aj vo svojom voľnom čase, alebo skôr som sa k tomu dokopal, aby som si poskákal doma na chodbe, ako keby som teraz si hovoril, že Ježiš Maria, teraz musím ísť do fitka, budem to stíhať alebo nie. Vystriedal som tiež viacero tých technológií, ja som cvičil doma ešte keď bol Xbox s Kinectom, to bola taká kamera, ktorá sa dala po televízoru, no vás to snímalo v 3D a na obrazovke sa zobrazovali nejaké cvičenia, čiže toto som si odskakal. Tiež teraz aj aplikácie odporúčam Nike Training Club z toho dôvodu, že je to aplikácia, ktorá je absolútne zadarmo. Neplatíte tam ani za cvičenie, ani za nič. A spravia vám to plus minus nejaké odporúčanie na cviky, čiže toto je naozaj výborný základ. Pokiaľ sa chcete nejakým spôsobom začať hýbať a neviete sa k tomu dokopať, nechcete ísť do fitka, tak stiahnite si túto aplikáciu a vyskúšajte. Je jasné, že potom možno že tam chýba taký ten motivačný element. Jednoduchšie sa cvičí s niekým ďalším. No, čo chcem poďakovať Ksenike, ktorá práve ma nejakým spôsobom vytiahla, lebo tiež som cvičil s aplikáciami a potom som zistil, že keď spolu cvičíme TRX a tieto veci, tak je to oveľa lepšie, ale to už je ten druhý level. Takže za mňa na začiatok aplikácia na nejakú motiváciu alebo na inšpiráciu na cvičenie je výborný nápad.
Z mojej strany to bude veľmi rýchlovka. Ja do doma veľmi necvičím, mne sa to neosvedčilo, pre mňa tá posilovňa alebo sa niekam prejsť je taký dobrý návyk. Možno touto cestou ešte by som chcel odporúčať aj vám ostatným. Cvičenie je aj o tom, že sú to nejaké tlaky z okolia, proste nejaký pocit toho, že mali by ste robiť niečo inak, lebo ostatní to tak robia. Nie, pokojne, ak pre vás je spôsob cvičenia alebo zmeny životného štýlu to, že sa pôjdete prejsť, tak pokojne sa choďte prejsť a urobíte niečo pre seba, urobíte ďaleko viac, ako by ste si povedali, že no ak nezabehnem 10 km, tak v podstate sa mi neoplatí si obliekať gate a ísť von. Takže pokojne sa prechádzajte a robte to, čo si myslíte, že vám prospieva a robte to s mierou.
Korona kríze ste sa moc nevenovali, takže ja iba poviem, že v rámci redakcie sme sa my dohodli, že počas korona krízy budeme cvičiť dvakrát do týždňa, takže sme tu vždycky spoločne cvičili. Čo bolo skvelé, za mňa podstatne radšej cvičím v týme, keďže som tímový hráč, takže mi to ide lepšie a dokážeme jeden druhého lepšie motivovať k tomu, aby sme naozaj cvičili poctivo, aby sme sa spotili a mali z toho potom spoločne dobrý pocit. V príručke nájdete rôzne typy na aplikácie, ale takisto sme pre vás pripravili aj špeciálny tréning. Náš tréning, by som povedala, ktorý sme si my aj tu zacvičili v redakcii. Je to tréning skorej pre takých začiatočníkov, ale skúste a uvidíte.
Toľko asi nejaká krátka debata o tom, aký máme názor na fitness a technológie. Ďalšie informácie nájdete v našej príručke, ktorú sme už spomínali viackrát a ešte raz do finále stiahnete si ju na našej stránke tačit.sk/ebook. Určite sme zvedaví na váš názor, takže prečítajte si ju, dajte nám spätnú väzbu, môžete nám písať na redakcia@tačit.sk a na tento e-mail nám môžete napísať aj vaše názory na náš podcast Dotyk. Ja vám ďakujem, že ste si ho vypočuli. Od mikrofónu sa lúčim ja, Roman, a tiež aj moji kolegovia.
Mišo, ahojte.
Axel. Ahojte.